Ֆայլ 36 Մարիամը ուղղվեց խոհանոց։ Դավթի ու Գագիկի հետ խորովածի պատրաստություններ պետք տեսնել։ Հոգին նյութով պղտորող հյուրից գոնե արժամանակ զատվելու ամենահարմար պատրվակն էր խոհանոցում առանձնանալը։ Երեկոն անցավ բարեկրթության զուսպ սահմաններում։ Ինչպես միասին եկել էին իրար հետ էլ գնացին տարբեր տներում գիշերելու։ Այլևս երբեք նրանք միասին հյուր չգնացին։ Մարիամի տարեդարձը ներս ու դրսիններին անբաժան ներկայացնողների այցելություններից վերջինն էր։ Լևոնը Մարիամին դիմահարդարման շքեղ հավաքածու էր նվիրել։ Այդպիսի նվերը ոչ մի խստաճաշակ կնոջ չէր խրտնեցնի։ Մարիամի ունեցած տեսականու մեջ այդպիսինը դեռ չէր հայտնվել։ Թանկարժեք հավաքածուն տիկնոջը չնվիրած ամուսինը, եթե ներփանկատ է, ուրիշ կնոջ չպիտի նվիրի, նախ տիկնոջը, ապա ուրիշին, իրավունք չունի, հուզված ասաց արփին։ Հանկարծակի եկած Մարիամը ուղղակի չճանաչեց մանկության ընկերուհուն, երբևէ նյութապաշտ չեղած անանձնականին, բայց համբերատարը մինչև վերջ լուր լսեց նրան։ «Իսկ եթե այդքան շատ է ուզում, թող հետո նվիրի, կնոջը նվիրելուց հետո միայն», պորտկաց սրտնեղաց։ Հետո հոնքուր արտասվեց։ Հուներից դուրս եկած կինը դժվար զսպվեց, նա իրեն միշտ պինդ էր պահել ու չէր թուլացել, որ աշխարհիկը երբեմն տանուլ չի տալիս։ Մարիամը փորձեց հանգստացնել մտերմուհուն, լիովին ճշմարտեց լսածը և թեման փակվեց։ «Իրավացի ես, դե արի հիմա միասին սուրճ խմենք, լավ»։ «Գիտեր, պարտություններ կան, որ հաղթանակի են համարժեք»։ «Գիտեր»։ Արփիին հավասարակշռությունից դուրս բերողը նվերը չէր, այլ ամուսնու մեկը մեկից բիրտ, կնոջը նորովի ձախկող, ինքնահնար սադրանքները։ Նրանց անմերչանալի պարակտումները դարձել էին հոգնեցուցիչ, հարցի միակ լուծում ամուսնալուծությունը անհասանելի։ Երկուստեք անհաճո այս խոսակցությունը տեղի ունեցավ Մարիամի տարեդարձի ճիշտ հաջորդ օրը, վաղ առավոտյան, երբ արփին դավթի հետ այցի գնաց ընկերուհուն։ Լիցքաթափվելու գնաց։ Դավիթը մերթ մայրիկին էր նայում, մերթ Մարիամ մորաքրոջը, և ամեն ինչ չէ, որ տղան ըմբռնում էր։ Ամենաանհասկանալին այն էր, որ երբ մայրը լալիս էր, Մարիամ մորաքույրը ձեռքը ընկերու ուսին չէր դրել, ինչպես սովորաբար էր անում, այլ ժպտալով լուսամուտից դուրս էր նայում թախծոտ հայացքը հեռուներին։ Ուր էր նայում, ում էր նայում։ Հետո հանդարտվեց։ Սուրճ խմեցին, մի քիչ էլ հոգապահուստ շոտլանդական վիսկի։ Արփին սկսեց համոզել Մարիամին, որ սրանից հետո սառույցով լուծվող սուրճ են խմելու կամ թեյ դարձյալ սառույցով, ասում են, քիչ վնասակար է ու ավելի համեղ։ Կամեցան, որ ամեն ինչ առաջվա նման մնար։ Երկուստեք կամեցան։ Նվիրական օրերի խունացող լուսանկարների ստեպ-ստեպ նորացվող ալբոմը պահարանի դարակից հանելիս Մարիամի ձեռքը պատահմամբ դիպավ դեռ երեք նվեր ստացած դիմահարդարման ներկատուփին։ Շենշող լինելով հանդերձ, հավաքածուն աղքած ազգականի պես խեղճացել կծկվել էր վերևներում։ Անզգույշ հպումից վայր ընկավ, ասես աներևույթ մի ձեռք բոսորտուփը վար նետեց։ Տեղն ու տեղը ջարդուփ շուր եղավ։ «Լավ եղավ», մտածեց Մարիամը, «թող փշրվի»։ Ինչին էր պետք չնչին նյութը, երբ իր գործը հոգու հետ է։ Փոշիացավ ինքնաբացարք հայտարարած հավաքածուն, անեացնելով մտերիմների արանքը սողոսկած սեպը։ Տեղի տալու դեպքում հավատարմություն կաղավաղվեր։ Սրջելիս անցան հնդացս կերպավորվող հերոսուիներից մեկի քննարկմանը, որ ընկերուների կարծիքով ի հեճուկս նախնական հղացման պետք եղածի չափ կանացի չէր ստացվում։ Ընկերուներին մտերմացնողը ոչ միայն մարդկային տեսակն էր, այլև երևույթներն ընկալելու և մեկնելու իրար չհակասող կերպերը։ Այնպես որ միանգամայն տեղին խոսք բացվեց կին, կանացի մայր որակները որոշակիացնող բարեզրերից։ «Հայերիս համար կինը նախ մայր է», ասաց Մարիամը։ «Մեր կինը կանացի մայր է, մեր մայրը կանացի կին, չես կարծում»։ Տես, ռուսերենի ժինա, այսինքն իմաստով որևէ մեկի կինը, եւ ժենշինը, այսինքն ընդհանրապես կին բառերի դիմաց հայերում մենք միացնական մի տարբերակ ունենք. Կին. Կինը պիտի լինի որևէ մեկինը, ոչ թե ընդհանրապես, չես կարծում? Տես ունենք տիկին, ինչ նշանակում է ամուսնացած կին, իսկ իմաստաբանորեն մեծ կին, տի նշանակում է մեծ. Կողակից կին, ժնա բառի դիմաց, անգլերենում ունենք wife, գերմաներենում Frau, իսպաներենում esposa ձևերը. Ռուսերենի ժենշինայի համարժեքներն են անգլերենի woman, գերմաներենի Frau, իսպաներենի Müller ձևերը. Ժամանակին ունեցել ենք առնակին, որ նշանակել է ամուսնացած կին. Ունեցել ենք արամբի, որ նշանակում է ամուսին ունեցող կին, ինչպես որ ունենք կանամբի, որ նշանակում է կին ունեցող տղամարդ. Կին համապատասխանաբար նշանակել է թագուհի, աստվածուհի, դուստր, կույս, ոգիներ ծնել. Հրաչյա Աճարյանը արմատականում գրել էր, որ տիկինը իր երկու արմատներով և հոլովումով հնդեվրոպական նախալեզվի վիճակին հարազատ մնացած հայերեն բառ է. Ասել է, թե բառաստեղծման գործառույթի մեջ հայերի մտասևեռումը կենտրոնացել է մայրական սկզբի վրա, ասել է, թե անտեսված է հավանաբար չկարևորվող կանացին, աշխուժացավարտին. Թեմայի քննարկումը հիրավի գրավել էր նրան, ինչից ուղղակի բերկրում էր Մարիամը. Բառը անշուշտ անհրաժեշտաբար է ծնվում, ինչպես ցանկացած ծնունդ, բառի ծնունդը ևս պատճառաբանված է. Բառն էլ է ծնվում երկունքով, քանզի հյուլեն է աճող, զարգացող, կենդանի ու բանական լեզու համակարգի. Լճացումները լեզվի համար չեն, ոչ. Իրենց կենսունակությունը անհրաժեշտաբար ծնվող բառերն ամեն օր պիտի ապացուցեն. Չհիմնավորվելով չարդարանալու պարագայում, նորաստեղծները բառագանձից արտամղվում են. Նկատել ես, չէ՞, բառաշինությամբ զբաղվողների կողմից ժամանակ առ ժամանակ ինչ արհեստական բառեր են հորինվում. Որևէ երևույթ լրիվ կամ մասնակիորեն արտահայտող և կամ սխալ արտահայտող շինծ ու բառը ի սկզբանե է ձախողումի դատապարտված. Հորինեն չհորինեն մեկ է, այդպիսի կյանք չունեն, թող կյանք մտնեն էլ մեկ է դուրս կմղվեն. Լեզուն ավելորդաբանություն չհանդուրժող շատ զգայուն ու ճկուն զետեղելիի նկատմամբ նախանձախնդիր համակարգ է. Իսկ ինչ վերաբերում է զուտ կանացիության երևույթի վրա մեր չսևեռվելուն, ապա սրտանց ափսոսում եմ. Երևացի ես, Լևոնի սիրած ռուսներն օրինակ կենաց առաջարկելիս չեն մոռանում մաղթել կնոջը լինել նախ ժենշինա, ապա ժինա. Անցյալի նկատառումները սկսեց փորփրել արփին. Գուցեև դա սխալ չէ, արփի, գուցեև դա նույնիսկ անհրաժեշտ է, գուցեև դա առավել քաղաքակիրթ է, հնարավոր է մեր կնոջական թերացումները հենց դրանից են սկիզբ առնում. Արի չդրվատենք, ոչ էլ այպանենք, արի հավաստենք, որ այս պարագայում մեր համազգային լեզվամտածողության մեջ իրենց հստակ արտահայտությունն են գտել ազգային հոգեբանությունը, բարոյական ըմբռնում կողմնորոշումները, ազգային հոգեկերտվածքը, բոլորն էլ չշրջանցվող չափանիշներ. Գիտես այս պահին մտքովս ինչ անցավ? Օրինակ ողջամիտ գեղչկու հետ զրույցից հետո դու չես էլ ուզում խոսել ամեն օր նրա լողանալ չլողանալու, ցարևախան, ձանխնամ մաշկից, կոշտացած ճակճկած կրունկներից, եղունգների տակ կուտակված սև հողից կամ ցեխից, հազիվ քարշ եկող խոնջացած ներբանների տակ կոպտորեն ծալծլվող հողաթափերից կամ էլ քնատաչքերից. Խելամիտ մարդը նրա ասեինք ասեր, ես այսօր թագուհի լինելուն արժանի կին տեսա, ինչ մաշկ ուներ, ինչ ուժ կար մեջը, ինչ հմայիշ ձայն ուներ, ինչ զորավոր սեր ընտանիքի, ամուսնու, հողի հանդեպ. Ինչ է լինի, մեր մայրը կանացի կին է. Այո, հողը սիրող շնչավորի պետք ունի, հողը հոգնել է իրեն նախատողից, ձանձրացել դավողից, էլ չի կամենում զայրանալ տրորողի, երեսին թոքողի վրա. Հողը ամեն ինչ մարդու խղճին է թողել, խիղճ, մաշկին փակվող խոցեր, չսպիացող վերքեր. Հողը սիրող շնչի պետք ունի, ձերքը հողի շուրթին դրած հավատարիմի պետք։ Թե հողը սիրեցիր, ուրիշ քայլող դրախտ չես փնտրի։ Դե դրա համար էլ բոլորը գնացին, մենք մնացինք։ Խոսակցության թեման բարեհաջող շեղել էր ջարդոփշուր եղած նվերից սրբել, տարել հապանցիկի հնարավոր մնայուն հետևանքները։ Անհրճվանք հրաժեշտ եկեղեցում։ Մինչ արփիին Գագիկին ու Դավթին ճանապարհ կդներ, միասին նորաբաց Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցին մտան։ Ընկերուհիները եկեղեցի աճույքով էին գնում, մոմը վառում էին, աղոթում, հետո նստում եկեղեցու ներս ու դուրսը ըմբոշխնելու։ Այս եկեղեցու մոմերը ներքևում են վառում, սև խուց հիշեցնող ներքնահարկում։ Թեպետ շուրջը լուսավորվում է, բայց խուցը սև ու մութ է մնում, քանզի ներքնաբուխը վերնահարկում է ճառագում։ Երկուսն էլ սովոր էին վառվող մոմի մոտ հոտնկայս աղոթել, աղերսող հայացքը առելով մշտարթում սրբապատկերներին։ Սովորության համաձայն Մարիամը կանգնում էր Քրիստոսի այն պատկերի դիմաց, ուր Հիսուսը իր աշակերտների ոտքերն է լվանում։ Հեռանալիս միշտ մտմտում էր. «Քո ոտքերը ես էլ կլվանայի Տերին, սիրով կլվանայի»։ Իսկ արփին Մարիամ Աստվածածնի սրբապատկերից չէր հեռանում։ Չգիտեին մոմը վառեին, նոր բարձրանային աղոթելու, թե վերևում հանգստանային, հետո իջնեին մոմ վառելու։ Դա երկուսին էլ զարմանալի էր թվում, դրանից էլ Աստծո տանը նրանք դժկամությամբ փոքրինչ զայրացկոտ էին հրաժեշտ տալիս և ամեն անգամ աստիճաններով դանդաղորեն իջնում տհաճ զգացումի ուղեկցությամբ։ Սրբատեղից, սակայն, այդ կերպ հեռանալը բնավ չի պատշաճում հավատավորին։ Այդուհանդերձ ցույց ունեին Գրիգոր լուսավորիչ հիմնարկածները մի օր դրա մասին կմտածեին. «Եթե Էջմիածնի պատերը ծխից կարող են սևանալ, ուրեմն նույնը լիովին կարող էր այստեղ թույլատրվել»։ Երկուսն էլ աղոտք ունեին «Առ Աստված հղելու»։ Առանձնանալու մղումից շատ ավելի կարևոր է հավատի չբեկվելը։ Բակում հանդիպեցին Գայանեի հեռավոր ազգականուհուն, տխուր էր, որովհետև ոստիկան խաժակ ամուսինը բանտարկվել էր, եկել էր նրա համար մոմ վառելու, խաժակի հերթապահության օրը արտակարգ դեպքեր պատահել։ Երկու տարեկան երեխային սպանելու համար կալանավորված Թորոսին ինքն ինչպես հարկն է չէր խուզարկել։ Ավելին, խաժակը մանկասպանին դեռ վեր մակ էր տրամադրել, որ վերջինս գիշերը չմրսեր։ Խղճի խայտը զգացած բանտարկյալը հաներ էր մոտը թաքցրած մետաղալարն ու կապել պատժախցի պատուհանի վանդակաճաղից, նրանից էլ կապել իրեն տրված վերմակի ծայրից պատրած հանած մի կողակտոր ու ինքնասպան եղել կախվելով։ Չարլեզուները այդուհանդերձ ասում էին. «Դժբախտ պատահարը տարաբախտ կնոջ բարեկամն է»։ Իսկ խաժակի Անահիտ կինը ոստիկան ամուսնու համար մոմ վառելու էր եկել։ Նրան բնավ չէր հետաքրքրում այն, ինչը մտահոգել էր արփիին, Մարիամին։ Մտածում էր, որքան կարելի է շուտ հասներ փրկարար սրբապատկերներին աղոթքը հնչեցնելու։ Տկարացած մարմինը, թուլացած ոտքերը որ հուսաբեկին Աստծո դուր չեն տանում։ Մասն 10-րդ. Փոշիացրած կյանք. Խորթացածները օտար քաղաքում։ Անհաշտների թեժ-թեժ շիկացող համակեցությունը հղացող ցանկացած արարում կվիժեցներ, թե պատահեր, այդպիսի կյանքի կոչվելու լինեին։ Իրարամերժ ազատատենչները չհամերաշխված են ապրում ոչ թե տարբեր, այլ հակոտնյա, հետևաբար միմյանց ինքնատիպորեն ժխտող աշխարներում։ Դրանից չխաղաղվող կողակիցների միայն գործակցությունը չէ, որ խճճվում է, ձախողումի դատապարտված նախասկիզբ ստեղծումների պտղեղ բեղունությունն էլ է ստերջանում։ Մեկուսանալու, ապա միմյանցից զատվելու մարմաջը միշտ էր հետամտել տարբեր հարկերի տակ ապրելը գերադասած արփիին ու Լևոնին, ում պարագայում նույնպես կշահեր հղացումների արգասաբերությունը։ Դա հիանալի հասկացած, այդուհանդերձ զատ-զատ պատեպատ խփվող նկարիչները Քիթը ուրիշի գործերի մեջ խոթել սիրող հետաքրքրասերների վրա ապակողնորոշումի մեջ խարխափողի տպավորություն էին թողնում, տարակույսների վրա երկար ու ձիգ տարիներ վատնելով. Ով կմեկնի սիրո առեղծվածը. Իր հուշարար բնազներից երբևէ երես չթեքած արփիի սրտին վկայում էր, որ գալու է մի օր, երբ ինքը գամված միայնության ափին պիտի ճաշակի կյանք հորջորջվող երանելիի փշրանքները, ամփութորեն փոշիացվածի փշրանքները, իսկ որ ամենաահավորն է, սեփական ձեռքով փոշիացրած կյանքինը. Այդ օր նա հավասիկ արդեն ծնկել էր դռանը. Չանցալով մտերիմների առարկումներին մեկնեց Ռիգա փոխադրված Լևոնի մոտ հրաժեշտ տալու։ Վաղուց իրար չէին տեսել, մեկ-մեկ հեռաձայնում էին, օտարի պես պաղ-պաղ սահմանափակվելով միմիայն ողջության հարցուփորձով, իսկ հեռահաղորդակցումը խեղճ ու կրակից խղճահարույց էր ջերմությամբ։ Ընկալուչը Լևոնը երբեք հոգեբանորեն չնախապատրաստված չէր վերցնի, հեռախոսահամարը տեսնելուն պես շտկելով կկարգավորեր ձայնի հնչերանգը, խոսքին անհրաժեշտ ելևէջներ հաղորդելու։ Թե բան ունեին խնդրելու, իսկ ինքը խնդրող տանել չէր կարողանում, տենորը խիստ արտահայտված այնպիսի մերժողական նրբերանգ կստանար, որ շատից քչից ինքնասեր հեռաձայնողը չէր համարձակվի խնդրանքը ձևակերպել։ Թե հեռախոսահամարը հավաքածը իր ուզած մարդներ, ում սրտանց կկամենար ընդառաջել, ինչը քիչ էր պատահում, բայց պատահում էր, ապա սկզբից և էդ հետը պատրաստակամ շեշտադրումով կհորաղորդակցվեր։ Արփիի հետ խոսելիս լպրծուն լինելու աստիճան անշոշափ էր ձայնը, ինչպես չկայունացող մշտագով վերաբերմունքինն էր։ Արփիի անակնկալ ժամանումը, առավել ևս կնոջաբար քնքուշ ձևանալը, սկզբում ճիշտ չընկալեց Լևոնը, ով առաջվապես քինոտ մանրախնդիր չէր, նույնիսկ ծիրառատ էր փորձում ձևանալ, գործած մեղքերի քավությանը քնքշորեն պատրաստ։ Որ ծնունդից մահ ձգվող կարճ կամ երկար ճանապարհ կա, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, քանի որ դա բոլորը գիտեն, այսպես թե այնպես այդ ճանապարհը ոտնատակ են տալիս, մեկը ճակատագրին հաշտ, մյուսը անհաշտ։ Անձ բացահայտող հանրագումարային հենց այդ ուղու վրա են բեկվում ապրողի ու մեռածի հայացքները։ Ոմանք մեռնում են, ապրած օրերին ներաշխարային իրենց հայացքը միաժամանակ զույգ ուղությամբ չուղորթած, ուղություններից առաջին ի դեպ կյանքից մահվանը հայողն է, երկրորդը կյանքին, բայց մահվան տիրույթներից։ Հայումն ավելի հաճախ միակողմանի է լինում, որովհետև ցավոք աշխարհիկների համար ընդհանրականը ներհայեցողական միակողմանի ուղորթումն է, կյանքից մի միայն մահվանը և ոչ երբեք կյանքին արդեն հետ մահու։ Որպես անվիճահարույց չգոյության արդյունք, աշխարհիկներից բոլորը չէ, որ վերջակետերի իրենց փնջած բույլն են նկատում ճանապարհի վերջում, բույլերի տեսականու մեջ էլ եզրափակող քննականը, վերջնահաշվարկինը։ Քչերի հայացքը, ինչպես այս աշխարից այն աշխարհ է ուղվում, այնպես էլ այն աշխարից այս աշխարհ, այս աշխարհային իմատույցները դեռ չլքած ուղորթում հստակեցրած հենց այդ հայացքով էլ արփին նայում մարդկանց, իրերին, երևույթներին, նայում էր խղճահարվելով։ Իսկ Շոպեն սիրող Լևոնը, ողորմածություն չակնկալող կյանքից սոսկ վերցնելու և կրկին վերցնելու նպատակ հետապնդած Լևոնը այն համոզմունքին էր, որ մարդը հարուստ և առողջ պիտի ապրի, ոչ թե հիվանդ և աղքատ, ինչին միտվել էին կենսասերի մտքերը, զգացումները, քայլերը։ Նա սեփական անձի համար իր առջև ցանկալի կենսոլորտ ապահովելու խնդիր դրած արվեստագետ էր, հարուստ հիվանդի, աղքատ առողջի թշվառից էլ թշվառ զուգադրումը անհեթեթ նկատող ծիծաղահարույց թվացյալ էին։ Շահեկան փաստերը ճիշտ հերթականության մեջ տեսնող այրը սիրում էր ամեն ինչի ոչ միայն լավը, այլև շատը, շատը ու վերստին շատը։ Նրան միմիայն այս աշխարհն էր հետաքրքրում, խոհուն խոկուններին զիջելով այն աշխարհի շուրջ մտմտալու մենաշնորը։ Ռիգայում Մարիամը Լևոնի հետ հյուր գնաց, հյուրեր ընդունեց։ Գտնում էր, որ շռայլ ճոխության նայցի գնալը ավելի նախընտրելի էր, քան ճոխությանը տեր լինելը։ Պաճուճված թե անպաճուճ կարևոր չէ, հարկ էր նախ մարդկային հարաբերությունների մեջ ռայլություն փնտրել, ուր ինքը տվող չէր, վերցնող էր, իսկ տվողը վերցնել չունի, ինչպես որ վերցնողը տալ։ Արփին հիանալի կազմակերպված հրավերք ընդունելությունների մասնակցեց, ներկայացուցչական ատյաններում արվեստաբանական թեմաներով ելույթներ ունեցավ, ծնվեցին գաղափարներ, հղացան ծրագրեր, որպիսի քննարկելն այլ պարագայում անշուշտ արժեր։ Որպեսզի մտահղացումները չպտղեին, Արփին ջանաց խլացնել դրանք հետս հետե պահող իր ներսում։